ሐልታት ትግራይን ከተማ ማዕለ ድሕረ መቆጻጻሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ሻኦል ከም ዘለዉ እናገለጹ ይርከቡ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርስቲ ማዕለ ካብ ዝርከቡ ተምሃሮ ከም ዝበልዎ ክሳብ ሕዚ ድሕንነቶም ዝተሓለዉ ምዃኑ ብምሕባር ግልጋሎት ባንክን ስልክን ግን ብዘይምኽፋቱ ከም ዝተጸገሙ እዮም ሓቢሮም። ሙልጌታ ጽባሃ ዘራሪብዎም ኣሎ ናብ ክስክረኩም
ቅድሚ 10 መዓልታት ነይሩ ሓልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ዝተቆጻጸሩ ካብ ታዕለ ጀሚሩ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዩኒቨርስታት ናይ ዝመሃሩ ተምሃሮ ወለዲ ብዛዕባ ደቆም ኢሻኦል ከም ዘለዉ ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና እናገለጹ ጸኒሖም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቶም ተምሃሮ ዘለዉዎ ኩነታት ንምሕታት ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከይደ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ዘራሪቦም። ቴድሮስ ሹራ ዝተባሃለ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ማኔጅመንት እዩ።
እስካሁን የሌሎም ግቢ ባለውቅም እኛ ጋር እዚ ግቢ ኖርማል ነው፣ ምንም የሆነው ነገር የለም። እነሱም ከገቡ በኋላ ምንም ሰላም እስካሁን የለን። በትምህርቱ አሁን ነገ ፋይናል እንጀምራለን።
ክሳብ ሕዚ ኣብዚ ቀጥሪ ሓድሽ ነገር የለን። ብዛዕባ ካልኦት ቀፅርታት ዝፈልጦ የለን። ኣባና ግና ስሩዕ ኩነታት እዩ ቀፂሉ ዘሎ። ንሳቶም ካብዝኣቱ ሰላም እዩ ዘሎም። ነጠቃለል ፈተና ፅባሕቲ ንጅምር ኢና ክሳብ ሰሉሲ ተባሂሉ ዘሎም። ኣገልግሎት ምግቢ እውን ኣሎ፣ ኣይተቋረፅን። ከም ናይ ቀደም ዋላ ተዘይኮነ ኣሎ። ከይበላዕና ይንሓድርን። ባንኪ ስለዝተዓፀወ ቅርሸ ብኢድና የብልናን። በዚ ድማ ተፀጊምና ኣለና። ተዝኽፈት ስልክ እውን ኣይሰርሕን። ምስድራ ክንራኸበ ይከኣልናን እዩ ዝበለም። ኣጁሉ ታኦ ዝተባሃለት ካብ ክልል ጋምቤላ ዝመፀት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ናይ ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት ተምሃሪት ቦገና።
መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ ስጋት ነበረ፣ ምክንያቱም የተለያዩ ኢንፎርሜሽን በየደቂቃው ስለምናገኝ ማለት ነው። ግን በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም እየተረጋጋ ነው ያለው ግቢ ውስጥ ያለው ሁኔታ። ያው የቤተሰብ ሁኔታ እኛ ባናቀውም እንደሚጨነቁት
አበ ሰለማ ጊዜያት ቁሩብ ስጋት ነይሩና የተፈላለየ ሓበሬታታት ይዝረቡ ነይሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝተረጋግዐ ኩነታት እዩ ዘሎም። ኩነታት ስድራና ኣይንፈልጥን፣ ይጭነቁ ይኾኑ ኢልና ኢና ንሓስብ። እቶም ፍሉይ ሓይሊ ኣትዮም እዮም። ካብቲ ፈለማ ዝነበረ ብጣዕሚ ተረጋጊ ይርከብ። ኩነታት ባንኪ ስልክን ዘይምህላው ኣፀጋሚ እዩ። መብራህቲ ሕዚ መፅ ኣሎም። ካብ ባንኪ ኣቐዲምና ቅርሺ ብዘይምውፃና ቅድሚ ሕዚ ንጥቀመሉ ዝነበርና እንዳ ምግቢ እውን ክንተኣናገደ ይከኣልናን። ሓዚ ኣብቲ ናይ ጠቕላላ ተምሃሮ ዝምገብሉ ኢና ንምገብ ዘለና። ማይ መግቢ ቅርሺ እውን የብልናን ባንኪ ተዝኽፈት። ስልኪ ድማ ብዙሕ ተምሃራይ ስድሮኦም ዝደኸሙን ዝሓምምን ክህልው ስለ ዝኽእሉ ንክራኸቡ ተዝኽፈት እያ ዝበለት። ፍቃዱ ደመቀ ዝተባሃለ ተምሃራይ ወገኑ ተምሃሮ ናብ ወለዶም ከይዶም ኣዕሪፎም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ሓቢሩ።
ትምህርቲ ሰሙን ትጀምራላችሁ ተብ አንዳንድ እየጀመርን ያለ ነው። ምግብም አለ ውሃም አለ። ከችግሩ አንጻር ደህና ነው። ክላስ ምናምን ዛሬ የተማር ነበር። ለምሳሌ
ኣብዚ ሰሙን ትምህርቲ ክትጅምር ኢኹም ኢሎም ጀሚርና ኣለና። ምግብ ኣሎ፣ ማይ ኣሎ፣ ምስቲ ዘሎ ፀገም ድሓን እዩ። ሎማዓንት ንኣብነት ትምህርቲ ነይሩና ኣብ ክፍሊ ዝበኽዩ ተምሃሮ ነይሮም። እንታይ ኮይንኩም ተተባሃሉ ስድራና ናፊቕና እዮም ዝብሉ። ስድራ ይሻቀሉ ይህለው እናበል እዮም ይምሃሩ ዘለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስድራና ርኢና እቲ ፀገም ዝተፈትሐ ተንምለስ እዮም ዝብሉ። ናተይ ሓሳብ እውን ንስ እዩ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግና ናይ ስልኪ ግልጋሎት ተዝኽፈት እሞ ንስድራና ተዝንረክብ እዩ ዝበለም። ኣብ ትግራይ ግልጋሎት ባንክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሓዚ እውን የለን። ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ተመሊሶሎም። ግልጋሎት ትራንስፖርት ድማ ኣብ ውሽጢ ክልል ተጀሚሩ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።